čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Je sat, poštovani slušaoci, pratite program Radio Svetigore i emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj na vaše pitanje večeras odgovara iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. A prvo pitanje u ovom bloku na koje će naš gost odgovoriti je: da li naša crkva daje blagoslov za vještačku oplodnju? Ja vjerujem u promisao Božiju, ali dajte neki savjet onima koji ne vjeruju.
Sad tu treba... Znate, stvarno je bolje da čovjek ima za promisao Boži da je on tvorac života, da se tu baš ne bavi takvim stvarima kao što su vještačka oplodnja. Tu postoje mnogi uzroci zbog koje to treba izbjegavati, zato što recimo dolazi do ubijanja ćelija koje mislim od strane ljekara, tu neke se oplode, neke se ne oplode, onda dolazi čak i do ubijanja tih oplođenih ćelija, ako se recimo jedan par sjedine i tako dalje. Tako da mislim da je bolje to izbjegavati i da se jednostavno zaista vjeruje u promisao Boži. Ne morate biti ko Avram i Sara da u 90. i 100. godini dobijete dijete, ali Bog sluša molitvu. Bog sluša i planira. On predvječno zna da li ćete imati dijete ili nećete, ali zašto da se malo molitvom ne potrudimo kada toliku energiju upotrebljavamo recimo na ljekari, na te medicinske preparate, a molitvu potpuno zapostavimo, a on je tvorac života.
A sljedeće pitanje je, naša slušateljka vas je zamolila da ispričate nešto o baki Stameni, o starici iz Beograda koja je živjela pored manastira Vavedenje, kao primjer vjere.
Pa bio je dosta uzak krug poznavalaca bake Stamene, ali koji su je poznavali, onda su znali šta je to zaista i živi doživljaj Boga i jednostavno život s Bogom. Ja ovako što se mene lično tiče, ja ako ičeo molitvom budem došao u raj, to će biti molitvom baka Stamene, za koju sam siguran da me neće ostaviti. To nije baš bila nekakva pobožna bakica ovako kako misle ljudi. Bio je jedan babac ovako koji malo i pušio cigaru i imao neki štap, umeo da udari, ali je toliko uhvatio hiton gospodnju, u haljinu gospodnju, da ga ne pustim. Da se to zaista jako vidjelo. Ona je bila jedna neobrazovana starica, ja sam je upoznao kao staricu. Mislim da je imala neki 4 razreda osnovne škole, ali zaista se udostojila ogromnih darova od Boga. Mi smo posle liturgije odlazili kod nje i onda je ona govorila, djeco, prije nego što počnemo bilo što da pričamo, da pročitamo neki akatist ili neki molbeni kanon, da su reke suza tekle iz njeno lice dok smo mi čitali. I ta neobrazovana starica, evo, jedan ću primjer da navedim, koja, eto, jednom je neka knjiga kružila Beogradom, zaista knjiga pisana u prelesti, za koju je tako bilo rečeno da je to otac Tadej blagoslovio, ta knjiga čita, što nije bila istina. Da smo mi donijeli baka Mariji, baka Stanki, tu knjigu, i ona je samo počela čitati i govorila, djeco, ovo nije moja vjera. A onda smo i dali da čita filozofska poglavlja oca Justina, da čita njegovo tumačenje poslanice Korinćanima, ona starica. Ona 20 dana nije izašla, samo je čitala tumačenje poslanice Korinćanima i rekla, ovo je moja vjera. Dakle, to ta jedna neobrazovana starica sa, da kažemo, najobrazovanijim čovjekom koga smo imali u 20. vijeku, ocem Justinom. Eto, vidite kako se nađu u istoj vjeri. Imala je zaista pravu vjeru i pravi osjećaj za čovjeka. To je jedna od rijetkih osoba koja ovako izmami neki osmeh našem mitropolitu kad pomenete baka Stamenu. On ju je znao. I zaista je bila je Stamena.
Što mislite o ljudima koji govore negativno o sveštenicima i vjernicima? Slušalac iz Nikšića.
Pa sad šta da mislim na tim? Ogromno je naše prizvanje u Hristu, znate. I su svi spremni da odgovore na njega, nisu svi ni sposobni da odgovore onoliko koliko ljudi očekuju. I nije to danas samo, to je stalno bilo tako. Mi čitamo žitija svetih, istoriju crkve i mislimo da su nekad samo sveti hodali zemljom i da je narod uvijek imao bogonosne ljude ispred sebe da ih gleda, što očigledno nije bila istina. Moguće da ih je bilo više nego danas u neka zlatna vremena, ali da se situacija baš nije korenito promijenila, i to je tako. Znate, ja nekako to razmišljam ovako. Divno jednom govorio starac Porfirije, kaže, toliko su, kaže, surovi ljudi prema meni, kaže, oni znaju, sveštenik je slika Boga. I možeš ga vrijeđati koliko god hoćeš. Onoga momenta kad ga pozoveš u pomoć, on će doći. Bog zaista neće nikad da napravi sebi ogradu prema čovjeku. I zato su ljudi prema sveštenicima eto tako i sumnjičavi i imaju ogromne ovako zahtjeve od njih, jer on zaista jeste neka slika Božja, dakle neka slika pobožnosti, bolje da kažem ovako, koja bi trebala da bude, šta je to u stvari vjera. A to njihovo ruženje sveštenika, znate, i tako, ipak je to na neki način i potpuna provjera. On pita tim svojim ruženjem, je li Hristos Bog? Ako jeste Bog, onda ćeš ti odgovoriti kao onaj u Evanđelju, okrenut ćeš drugi obraz. Nećeš me prezreti. Ja vičem na tebe, urlam, grdim te, udaram te. Nemoj me prezreti. Hoću da je Hristos Bog. Da nema te neke unutarnje želje u njima da zaista upoznaju živoga Boga, mislim da ne bi dolazilo do takvog strašnog ispita. Nemaju kome drugom da se obrate nego svešteniku.
Slušalac sa Cetinja pita: Gospod na krstu kaže: Bože, zašto si me napustio? Da li je to samo iskušenje njegovo i da li je on uopšte mogao imati iskušenja?
Pa ovo što je Gospod rekao na krstu, lama, lama, ili lama sabachthani, Bože moj, zašto si me ostavio, tu u stvari baš pokazuje da on potpuni čovjek. Dakle, on je osjećao i umor, ima tamo. Te bila jedna vrlo nezgodna jeres koja, u crkvi, koja je govorila da Hristos nije na krstu osjećao bol, da on nije stradao. Božanstvo ne može da strada, ali božanstvo i nije bilo raspeto, nego bio je raspet njegova ljudska priroda. I on je zaista osjećao bol, i ne samo bol fizički, znate. Divno kaže baš sveti Jovan Lesečnik, koga danas slavimo, kaže u Gecimanskom vrtu, kada se Gospod moli da ga mimoiđe čaša. Dakle, to jeste strah. Ali kaže, divno kaže sveti Jovan Lesečnik, kaže Hristos se moli da ga mimoiđe ta čaša, ali ne drhti, jer nije u paloj prirodi, dakle nema grijeha u njemu. Samo tamo gdje ima grijeha, ima i drhtanja pred smrću. Ali ta molitva u Gecimaniji možda najbolje pokazuje da zaista time možemo svim jereticima, ne mi, nego sam Gospod, zapuši usta, da je zaista on bio potpuni. I dan danas jeste potpuni čovjek, i Bog i čovjek.
A ovaj drugi dio pitanja, da li je on uopšte mogao imati iskušenja?
Ne, u tom smislu ne. Znate. Čak i za presvetu Djevu Bogorodicu kaže se da nikad nije zgrešila ni pomišlju.
U dnevnom listu Monitor katolički sveštenik Branko Zbutega napisao je članak Iguman i magistar o ocu Luki. Vaš komentar o tome?
Ništa, bio to jedan članak koji je u stvari iniciran nekim mojim člankom. Bili su nešto napali mitropolita da uvodi Svetog Savu u Crnu Goru, da za vrijeme kralja Nikola ovdje nije bilo Svetog Save, pa ga sad mitropolit uvodi. Sad, ja prije no što sam postao monah i sveštenik, ja sam se bavio istorijom umjetnosti, tako da onda sam sa te jedne strane odgovorio da ono što znam, da 48 ikonostasa za vrijeme kralja Nikola u Katunskoj i Lješanskoj nahi imaju sebi na ikonostas, ima lik Svetoga Save. Dakle, jednostavno da se istina, da nam dođe na vidjelo. Pa je nešto povodom toga Don Branko Zbutega odgovorio.
U programu Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika, a našeg slušalaca iz Nikšića interesuje: u ovoj nedelji u kalendaru imaju dva bdenija. Objasnite.
Da, ova peta nedelja posta ima to prvo i drugo bdenije, pripreme za ono veliko bdenje velikoga četvrtka. I ta su dva bdenja. Prvo je čitanje potpunog nedjeljenog kanona, velikog kanona Svetog Andrije Hriskog, koga smo čitali u prva četiri dana posta, dakle svaki dan po jedan dio, a sada se čita čitav taj veliki kanon, jedan od najdivnijih kanona crkve, kanon pokajanja, u kojem Sveti Andrija Kritski on kroz primjere Starog zavjeta i Novog zavjeta pokazuje šta je to pokajanje. A ovdje služi za to da malo vidimo kako smo proveli taj post. Evo, praktično tu već negdje pred kraj posta vraćamo se na istu stvar, da vidimo čega smo pošli, da li smo se obogatili nekim blagodatnim darovima, da li smo postili u onom istinskom smislu, ne samo što nismo jeli nešto, nego da li smo zaista malo bliže Bogu. Post za to služi. I Sveti Andrej nam to u živim slikama dočarava. Jedna od njegovih divnih rečenica je: nemam ni suza, ni pokajanja, ni umiljenja, sam mi sve to spase darovi kao Bog. Mislim da je dosta značajno to bdenje sa čitanjem velikog kanona, ono je praćeno sa onim metanijima, sa poklonima do zemlje, ali to jeste neki način naše unutarnje duhovne smotre. Slušamo te sve te stihove i prepoznajemo se u njima. Koliko smo zaista učinili evanđelje osnovnom okosnicom našega bića, koliko oko njega živimo, koliko nam ono formira život. Ovakvi ljudi kao Sveti Andrej, oni su jednostavno, njima je Hristos bio sve i sva i evanđelje im je bilo sve i sva. I onda zato ovo plameno pokajanje koje je izliveno kroz ove stihove može i druge ljude da podstakne na pokajanje. Znate, kad se govori o pokajanju, ljudi često misle, a što ja to treba da se kajem? Šta sam ja to uradio da se kajem? Zar ja moram za nečije druge grijehe da se kajem? Pa i za tog Adama. U čemu je tu uopšte stvar? Ali divnu sliku jedan od otaca je dao, kaže: kada dođe strašni sud gospodnji, eno piše u evanđelju, kaže, pojavit će se Hristos sa neba i svako će koljeno zaplakati. Dakle, svaki rod zemaljski će zaplakati. I sad, zašto će zaplakati? Kada je to, se mi volimo Hrista, barem je to mi koji smo u vjeri. Ali znači i mi ćemo zaplakati. I divno to kaže jedan od otaca, tumači, pa kaže: zato što neće vidjeti Hrista, nego sebe, onakve kakve nas je Bog zamislio. I vidjet ćemo da taj lik nismo ispunili. Ono što je Bog htio od nas, mi to nismo ispunili. Ispunili su ga sveti. I zamislite, recimo, vidjet ćete sebe u slavi Svetog Vasilija Ostroškog, recimo. A znate kakvi ste. I pokazuje se da je bilo moguće. Ono što je divno govorio Svete naših dana, otac Justin, šta je to što nas odvaja, recimo, od Svetog Antonija, velikog, najvećeg pustinjaka, podvižnika? Kaže, da li obrazovanje? Sigurno ne, jer on je nepismen otišao u pustinju. Da li pamet? Pa nigdje nema nešto podataka da je on bio nešto naročito tako obdare nekakvim. Da li, kaže, čak i blagodatni darovi? Pa kaže, ni o tome nema pomena, nego čemu? Njegova rješenost da jednostavno dođe do Boga. I ta rješenost je ključ za sve to. E sad, u nedostatku te rješenosti mi u ovom svijetu padamo. Kad kažem padamo, ne moramo da padnemo formalno, ali eto tako, postane nam Bog neko ko nam nije najbliži. Ne prepoznajemo se u njemu i onda on ne može da se prepozna u nama. A on će u raj pustiti samo sina svojega. Dakle, oni koji budu sinovi Božji, oni će ući u raj, oni u kojima se Bog prepozna i koji prepoznaju Boga u sebi. Što znači i u bližnjem. Mi nismo, onako kako se šale pa kažu, samo samuraj. A mi koji smo pravoslavni hrišćani, mi jedni kroz druge idemo u raj i moramo da prepoznamo u liku bližnjeg svog, moramo da prepoznamo svog Boga. To su divno govorili egipatski pustinjaci: vidjeh lice brata svoga, vidjeh lice Boga svoga. Jer kroz to lice sva realnost postojanja meni dolazi. Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog, blagodaću i zajedničarenjem. I zato ovaj veliki kanon Svetog Andrije Kritskog, jednog izuzetno obrazovanog čovjeka, ali čovjeka u kojem se to obrazovanje ono blijedi pred njegovim pokajanjem. On je vidio da nije dao dobar odgovor. On je vidio da taj lik koji treba da ostvari, da ga on nije ostvario. I zato pokušava da nam pokaže da ne idemo tim putem kako on misli, nego da pođemo putem pokajanja. To što je on ostvario taj put, put svetih, Bog mu je dao da to ne vidi. Ako ni za šta drugo, da bi ovaj kanon plamenog pokajanja i plamenog osjećanja sopstvene ništavnosti i Božje svemoći, da bi on bio dat nama kao učitelj pokajanja. To je to prvo bdjenje. Drugo bdjenje, to je ono posvećeno Presvetoj Bogorodici. Inače, bdjenje se sastoji od spojene večernje službe sa jutrenjom. Negdje to povezano, negdje nije, ali uglavnom u našoj pomjesnoj crkvi služe se ta bdjenja. I na toj drugoj, na tom drugom dnevu služi se akatis Presvetoj Bogorodici, blagoveštenski akatist, koji počinje sa tim riječima: raduj se, nevjesto nenevjesna. To obraćanje Presvetoj Bogorodici sa raduj se, to je možda najsažetija ovako himna hrišćanstva. Raduj se. Mi Presvetu Bogorodicu molimo za pomoć, ali istovremeno i govorimo raduj se. I u toj nekoj sprezi i molitve i slavljenja njene i mi se radujemo. Radujemo se njenom radošću, molimo da nas ona oblagodati radošću. I tog dana, taj petak, služimo akatist Presvetoj Bogorodici, kroz koju dobijamo sve blagodatne darove, kako kaže Sveti Grigorije Palama. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljanski radio.